Το podcast αποτελεί μέρος του ερευνητικού έργου ξαναδιαβάζοντας τις σπουδές και τα κινήματα φύλου στην Ελλάδα «Διασταυρώσεις στο ζήτημα της έμφυλης βίας» Gesture, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Φορέας υλοποίησης ELIDEC, αριθμός έργου 15369, δικαιούχος Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Το πρώτο που ήθελα να ρωτήσω και προσεγγίστε το όπως θέλετε, δηλαδή μας ενδιαφέρει πολύ και η ιστορική διάσταση ουσιαστικά επηρεάζει το φύλλο της καλλιτεχνικές πρακτικές στην Ελλάδα. Είτε όσον αφορά τις φεμινιστικές και queer καλλιτεχνικές πρακτικές, είτε τις πρακτικές αποκλεισμού που παρατηρείτε. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις γι' αυτό.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα εγώ που να βλέπω. Δηλαδή το ότι έχουν μπει σε σημείο ορατότητας κάποιες γυναίκες μέσα στην τελευταία... Γιατί εσύ μιλάς για αλλαγή πριν και μετά το MeToo. Αυτό δεν... Κάπως έτσι δεν το πράξες.
Ναι, ναι.
Εμείς μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σε θέσεις πολιτισμικού ενδιαφέροντος πολλές περισσότερες γυναίκες από ό,τι παλιότερα, αλλά to do the dirty job, ας πούμε, απλά για να υπάρχει, να δημιουργηθεί λίγο παραπάνω απειρόβλητο, χωρίς φεμινιστική ατζέντα. Που η φεμινιστική ατζέντα μπορεί να την αφαίρεται από κάποιον που έχει γεννηθεί ως γυναίκα ή ως άντρας ή όχι, τίποτα από τα δύο. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, από την Υπουργό Πολιτισμού μέχρι την Διευθύντρια του Φεστιβάλ, μέχρι οποιαδήποτε, ας πούμε, θεσμική, που είναι, δεν υπάρχουν πλατφόρμες, δεν υπάρχει πολιτική. Δεν υπάρχουν καλέσματα, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει μια ατζέντα η οποία να προσκαλεί άλλου είδους φωνές προς ένα, όχι διαθεματικό ας πούμε, διαθεματική προσέγγιση. Τουλάχιστον, ξέρεις, λίγο ρε παιδί μου πλουραλιστικό. Δεν υπάρχει, είναι πρωτοφανές, γιατί έχω δουλέψει σε πολλά μέρη του κόσμου και στην Ευρώπη και στην Αμερική και αλλού. Και δεν έχω δει πουθενά τόσο μονοκόμματη κατάσταση όσο στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο το φύλλο, το μονοκόμματο. Αφορά και τη φύλη, αφορά και την τάξη, αφορά και... Είναι στην ουσία σαν ένας, πώς είναι ο κομματικός σωλήνας, αυτό γίνεται και στα πολιτισμικά πράγματα. Και οτιδήποτε βγαίνει από αυτό, μπορεί να υπάρξει, μπορώ εγώ να πω, ναι ρε φίλε, θα κάνω αυτό το project το μεγάλο, θα κάνω αυτό το διαφορματικό φεστιβάλ, θα κάνω αυτή την παράσταση, αλλά θα είμαι ορατή μόνο από το κοινό μου, δηλαδή από ένα υπόγειο δίκτυο το οποίο πάει από μέσω διεπαφής, από άνθρωπο σε άνθρωπο, από στόμα σε στόμα, από χέρι σε χέρι. Δεν θα είμαι ορατή αλλιώς. Και ούτε υπάρχει περίπτωση. Μπορώ να κάνω, έκανα ας πούμε το 23, μια φεμινιστική παράσταση που ήταν sold out κάθε μέρα μέχρι που έκλεισε το θέατρο γιατί έπρεπε να κλείσει οι επισκευές. Ήταν σαν να μην υπάρχει από πλευρά. Δεν με κάλεσε ποτέ κανείς να την επαναλάβω κάπου αλλού. Δεν ήμουν ορατή σε επίπεδο funding, σε επίπεδο προκλήσεων φεστιβάλ, σε επίπεδο συναδελφικότητας. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το έκανες εκτός συνδέσεων εξουσίας, είναι σαν να μην υπάρχει. Κάτω ρε παιδί μου, τον όσκο. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το σκεπτικό. Γιατί δεν ξαναπάω πάλι στο ίδιο. Θα λουπάρω τώρα. Δεν υπάρχει πολιτική. Δεν υπάρχουν πλατφόρμες. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για ένα άλλο είδος πολιτισμικό πεδίο. Και το ερώτημα βέβαια είναι πώς πάει αυτή η τόσο σφιχτά και ασφιχτικά δεμένη αλυσίδα που δεν τρυπάει τίποτα. Πώς αλλάζει αυτό. Η δική μου προσωπική απάντηση, γιατί κοντεύω πια 50 χρονών, είναι η απάντηση των καταστασιακών. Δεν σπάει και δεν με νοιάζει. Δίπλα στο δικό τους κάστρο υψώνω το δικό μου, το δικό μας. Γιατί είναι ένα μεγάλο μας, ένα μεγάλο πρωτοπληθυντικό. Υψώνουμε το δικό μας που κάνουμε σιγά σιγά καταστούμε το δικό τους περιττό. Και αυτό έχει θυμίσει σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και σε διοργανώσεις που φέρνουν και διεθνή πράγματα, φέρνουν, είναι πιο ανοιχτά στον κόσμο κτλ. Δεν μας συμπεριλαμβάνουν. Και δεν θα πάω. Και τι ανεβάζει ξέρω το φεστιβάλ φέτος, εντάξει ξέρω πήγα σε ένα, εντάξει βαριέμαι. Αυτό συμβαίνει σιγά σιγά. Και είναι αναμφίβολο ότι θα συμβεί. Δεν υπάρχει, γιατί η ζωή πάντα βρίσκει τον τρόπο. Στην άσφαλτο ραγίζει τα τσιμέντα η ζωή. Αυτά.
Δεν ξέρω, έχετε και οι υπόλοιπες κάτι να σχολιάσετε πάνω σε αυτό?
Μου ήρθε κάτι που ήθελα να πω λίγο αυτή την τελευταία πρόταση που είπε η Ντόλερες για το να αλλάξουμε τον κόσμο και τα σχετικά μιλώντας για τα προνόμια και αν εγώ έχω μείνει σε αυτό δεν θα είμαι εδώ, δεν θα μιλούσα τα ελληνικά, δεν θα καταφέρω να βρω τόσο χώρο και τόση ορατότητα γιατί έπρεπε να καταλάβω κι εγώ ότι πρέπει να έχω τόσες πιέσεις που αν μένω εκεί θα μείνω μόνο θύμα, φωνάζοντας να αλλάξουν το τριγύρω μου για να μπορώ εγώ να πάρω τον χώρο. Προσπαθούσα με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσω με άτομα όσο πιο πολύ που μπορούμε να επικοινωνούμε και να μπορώ εγώ να κάνω το βήμα. Μόνη μου δεν μπορώ, αλλά από μέσα μου έπρεπε να ξεκινήσει αυτό. Γιατί κάθε φορά που παλιότερα που απλά κάπως φωνάζαμε, κατεβήκαμε και σε πορείες και τέτοια. Κάποια στιγμή αυτό εμένα με εκτάθλησε. Νιώθω ότι τόσο πολύ ήταν μεγάλο το τραύμα που μόνο αν εγώ αγκαλιάζω εμένα και προσπαθώ να κάνω κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Είναι και δύσκολο. Θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό, αλλά κάπως γιατί έχω και άλλα να πω. Αλλά σε λίγο.
Ωραία. Εγώ θα κάνω ένα τσικ πίσω, πιο κοντά στην ερώτηση, δηλαδή με την ιστορική διάσταση που είπες, γιατί πρόσφατα σκεφτόμουν, παρένθεση, δουλεύω τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα αντίστοιχο με το δικό σας, το οποίο συγκεντρώνουμε, μελετάμε και τροφοδοτούμε μια βάση δεδομένων που έχει να κάνει με κριτικές αρχαίου δράματος για παραστάσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Οπότε, δουλεύοντας αυτή τη βάση, σκεφτόμουν προχθές πω πρέπει να φτάσουμε πάρα πολύ σύγχρονα, πάρα πολύ κοντινά χρόνια για να δούμε παραστάσεις, ας πούμε, που είναι σκηνοθετημένες από γυναίκες. Και ότι θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι κριτικοί για το ότι σκηνοθετούν γυναίκες. Και μετά θυμήθηκα το 2019, νομίζω ήταν, που ήταν η Ορέστια στο Εθνικό από τρεις γυναίκες, που η διαφήμιση, όπως ήταν και όλα το τρέιλερ, το ηχητικό κυρίως δηλαδή, που άκουγες, τόνιζε με τέτοιο τρόπο το για πρώτη φορά τρεις γυναίκες σκηνοθετούν στην Επίδαυρο ή τρεις γυναίκες σκηνοθετούν Ορέστια, που ο τρόπος που το τόνιζε ήταν λες και σκηνοθετούν, δεν ξέρω, μαϊμούδες. Ότι α, δες καταφέρνουν και. Δηλαδή και το intonation τους ήταν λες και είναι απίστευτο κατόρθωμα ότι μας κάνει εντύπωση με έναν τρόπο. Δηλαδή το ίδιο το πρόμο μου έδινε εμένα αυτή την εντύπωση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, βλέπω κάποιοι συμφωνούν. Οπότε και αυτό πιστεύω ότι ναι, okay, σε σχέση με πολύ παλιότερα υπάρχει μια πρόοδος ότι υπάρχουν κάποιες σκηνοθέτριες, αλλά πάλι μέχρι ενός σημείου και επίσης ότι μπορεί να συναρτάται το φύλο τους με άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η οικογένειά τους, η τάξη τους, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα φύλου, θεωρώ, όπως είπε και πριν, νομίζω, η Ευγενία για το ότι okay, παίρνουν κάποιες θέσεις γυναίκες, αλλά το ποιες γυναίκες επίσης παίρνουν αυτές τις θέσεις είναι και αυτό ένα θέμα που μπορεί να προέρχεται από μια πατριαρχική καταγωγή, ας πούμε. Να είχαν σημαντικό μπαμπά, σημαντικό παππού κτλ. Και ένα τελευταίο σχόλιο που ήθελα να κάνω, έτσι που θυμήθηκα πάνω σε αυτό το συμβάν με τους σκηνοθέτες, ότι όταν σπούδαζα στο τμήμα θεάτρου του Απιθύτα που έκανα την κατεύθυνση της σκηνοθεσίας, σε μία άλλη χρονιά, φουρνιά από μένα, μιλούσα με μία κοπέλα που ήταν σε άλλη φουρνιά, η οποία ήταν επίσης στη σκηνοθεσία και μου έλεγε ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να σκηνοθετήσουν. Αυτή ήταν επίσης στη φρουνιά της σκηνοθεσίας. Δεν μπορούν να σκηνοθετήσουν γιατί δεν μπορούν να επιβληθούν. Και αυτή είναι μια αντρική δουλειά. Και πέρα του ότι αναρωτιόμουν τι κάνει εκεί άραγε που είναι, αναρωτιόμαι επίσης ποιος της έδωσε αυτήν την... αν είναι από κάτι από το παρελθόν ή αν είναι και κάτι που ανακυκλωνόταν μέσα στη σχολή και εγώ δεν το αντιλήφθηκα ή το αντιλήφθηκα και έκλεισα τα μάτια γιατί μου έχει τύχει και εμένα σε μάθημα σκηνοθεσία στην σχολή, σε ένα εξάμεινο ολόκληρο. Έχουμε όχι κριτική για τη σκηνοθεσία μου, αλλά κριτική ότι βγάζω πολύ δυναμικές στις γυναίκες, ότι πρέπει να μιλήσω με τον ψυχολόγο μου γιατί έχω μία, πώς να το πω, ένταση, να δώσω πιο πολύ δύναμη στις γυναίκες, να τις φωτίσω περισσότερο. Και αυτό ήταν μια κριτική και όχι μια κριτική για το πώς λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε κάτι, πώς μπορεί να καλυτερεύσει, αλλά ήταν πώς αντιμετωπίζω εγώ τις γυναίκες και να το συζητήσω με τον ψυχολόγο μου.
Εγώ θα ξεκινήσω από την προσωπική μου εμπειρία για να δω το πλαίσιο γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι είναι και κάτι που συμβαίνει και στο εξωτερικό. Έχω 17 χρόνια στην Αθήνα. Όταν πρώτο ήρθα, η γκαλερί και το σύστημα για να εκθέσεις δουλειά ήταν καθαρά εμπορικό. Αυτό που συνέβαινε εδώ, κάτι που σίγουρα δεν ήταν ακριβώς το ίδιο στην Αμερική που ζούσα, αλλά ταυτόχρονα ας θυμηθούμε και τα guerrilla girls. Δηλαδή, η φάση ήταν η ίδια εκεί. Ερχόμενοι εδώ, το σύστημα ήταν καθαρά εμπορικό, μέσω γκαλερί, δεν υπήρχε τίποτα alternative. Και οι καλλιτέχνες έπρεπε να περάσουμε μέσα από αυτό το σύστημα, που ήταν στην ουσία ανδροκρατούμενο. Εκτός όμως από το Me Too που ανάφερες Νέλη, υπήρχε μία γενικότερη κατάσταση από το 9, 8 ξεκινάμε εμείς εδώ με διαδηλώσεις κουλουπού, τα οποία και καταλήψεις 11-12 και το εμπρός και πολλές άλλες δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες βάζουν ένα μεγάλο ερωτηματικό στα εισαγωγικά σε ένα κατεστημένο. Και πώς μπορούν οι καλλιτέχνες να λειτουργήσουν έξω από αυτό, τι σημαίνει να λειτουργήσει έξω από αυτό, τι σημαίνει να μην μπορείς να επιβιώσεις έξω από αυτό, όχι ότι μπορούσαμε και μέσα από αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και υπήρχε μια αναταραχή, να την πω έτσι. Τούτη τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό που φαίνεται ότι οι εμπορικές γκαλί είναι εκτός πραγματικότητας. Εντελώς εκτός πραγματικότητας. Ο τρόπος που δουλεύουμε πια, και υπάρχει και στο εξωτερικό πλέον 100%, δουλεύουμε με άλλες μορφές τέχνης. Η τέχνη δεν εξυπηρετεί, δεν είναι διακόσμηση, δεν είναι ελιτιστική για να πάει στα σαλόνια. Η τέχνη είναι κάτι άλλο. Και σε αυτό το άλλο έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος και στην Ελλάδα, αλλά έχει γίνει και στο εξωτερικό. Καλλιτέχνες δεν μπαίνουν στη διαδικασία της κάποιοι μπαίνουν οπωσδήποτε, των χρημάτων και μιας έλξης μέσα από ένα εμπορικό δίκτυο, αλλά προσπαθούν με άλλους τρόπους να εκφράσουν πραγματικά το κοινωνικό τους πλαίσιο. Να μην ξεχνάμε όμως τι συνέβη και στην Λυρική όταν ανέβασαν τη Στρέλα, όπου έγινε ένα μεγάλο νταβαντούρι, γιατί ενώ υπήρχαν καλύτεροι από το cast που βάλανε, δεν έχει σημασία. Υπήρχαν τρανς άτομα τα οποία μπορούσαν να παίξουν αυτούς τους ρόλους, τους είχαν διαγράψει. Τελικά μπήκανε κάποια άτομα βέβαια μέσα, αλλά καλά, το αποτέλεσμα ας μην το συζητήσω. Μπήκανε κάποια άτομα μέσα με όρους ανέχειας από τη λυρική και όχι με έννοιες προμοτάρω αυτό το πράγμα. Αλλά απλά το ανέχομαι επειδή ξεκινήσαμε όλοι να φωνάζουμε. Αυτή η κατάσταση ισχύει ακόμα. Φυσικά να μιλήσουμε για contemporary στην Ελλάδα με τη Μενδώνη αρχηγό είναι για γέλια. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε ένα πλαίσιο το οποίο θα προμοτάρει εμάς αυτό που κάνουμε, αυτό που είναι, ούτε με έννοια δηλαδή assimilation, ούτε με έννοιες το παίρνω και το οικειοποιούμε για να κάνω κάτι άλλο. Είναι το παίρνω, το αναθέτω σε κάποιον άλλον, συνήθως άντρα, για να μπει και αυτό μέσα στη διαδικασία της εμπορευματικότητας. Οπότε, ενώ έχει γίνει, και πιστεύω ότι ήταν πολιτικό το θέμα, έχουν γίνει μεγάλα βήματα, μπορούμε πλέον να συζητάμε πολύ τελευταία για γενοκτονία. Μπορούμε πολύ τελευταία να συζητάμε για συμπεριληπτικότητα της community, trans community και LGBTQI communities. Παρόλα αυτά, είναι πολύ μεγάλο το discussion ακόμα. Νομίζω ότι βρίσκεται στις αρχές του για να μπορέσουμε να δούμε και πού μπορούμε να το πάμε και πώς μπορούμε να το ενδυναμώνουμε. Σίγουρα Δεν εξαρτάται και τι κάνεις, αυτό να το πω και να πάρω πάλι την προσωπική μου εμπειρία. Τα projects τα μεγάλα που είναι διαδικτυακά, που έπρεπε να γίνουν funded από μένα, βρήκα χρήματα, αλλά όχι από το ελληνικό κράτος, ούτε από τα ιδιωτικά institutions. Δεν έτυχαν κάποιας άλλης αναγνώρισης, να το πω έτσι. Βγήκανε στο εξωτερικό, γράφτηκαν πολλά στο εξωτερικό, στο Ελλάδα τίποτα. Είναι στη διαδικτυακά, έχουν αυτή την, ας την πω έτσι, την ιδιαιτερότητα, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας μακρύς ακόμα δρόμος πάλης για αναγνώριση, άμα θέλετε, αυτού το οποίο συντελείται σήμερα. Δηλαδή, η Μαρία Ντολόρες με αυτό που κάνει πάρα πολλά χρόνια, έχει established ένα χώρο, αυτός που είναι. Και έχει πάει και προχωράει, αλλά και προχωράει σε individual όμως level και υπάρχουν τρομερές δυσκολίες. Δεν μπορείς δηλαδή, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις παρά μόνο εάν στην ουσία παραδοθείς, σε εισαγωγικά το παραδοθείς, σε αυτούς οι οποίοι, και λέω συγκεκριμένα αυτούς, οι οποίοι ελέγχουν όλο αυτό το πολιτιστικό φάσμα. Σίγουρα το κράτος είναι απόν και από εκεί και ύστερα έχουμε τα ιδρύματα που με τούτη με την άλλη μορφή όλοι θα περάσουμε από μέσα τους, κάπως. Έτσι, λιγότερο, περισσότερο. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού κάποια χρηματοδότηση. Μόνο έξω. Και εγώ θα σταματήσω εδώ.
Ναι. Λοιπόν, πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα έχω να πω. Καταρχήν, ναι, το κάστρο από δίπλα το χτίζουμε. Αλλά η ψυχούλα μας το ξέρει. Εγώ ήθελα να μιλήσω για την εξάντληση. Την εξάντληση και από την πατριαρχία και την ταξική εξάντληση, το ξεζούμισμα. Γιατί δεν έχω, δηλαδή, ωραία, ναι, θα κάνουμε από το πλάι στο πλάι, θα κάνουμε στο πλάι και θα κάνουμε με όλα, θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις να δράσουμε πολιτικά με τον τρόπο που θεωρούμε ότι έχει νόημα. Να ανοίξουμε λίγο χώρο, να μπορούμε να αναπνέουμε, να μπορούμε να δημιουργήσουμε. Γιατί εγώ τρέχω 3 δουλειές και δεν την παλεύω άλλο. Δηλαδή, ωραία, δεν αρκεί να χτίσουμε το δικό μας κάστρο παραδίπλα. Θέλει επίθεση αυτό το πράγμα. Είναι πόλεμος. Και δεν μιλάω τώρα για τον πόλεμο με τις βόμβες, μιλάω για τον καθημερινό πόλεμο, το ξεζούμισμα. Παιδιά, είμαι 50 χρονών, δεν με φτάνει ο χρόνος να κάνω τίποτα. Αν αρρωστήσει ένας άνθρωπός μου, θα αρρωστήσει ένας άνθρωπός μου που αρρώστησε τώρα, ας πούμε, 3 εβδομάδες και έχουν πάει όλα, έχουν τυναχτεί όλα στον αέρα. Δηλαδή, ωραία είναι τα παραδίπλα και συγγνώμη, εγώ είμαι εικαστικός. Είμαι εικαστικός. Δεν δέχομαι ότι δεν μπορώ να βγάλω τα προστοζήν από τη δουλειά μου. Δεν δέχομαι ότι πρέπει να κάνω παράλληλα διδασκαλία που το αγαπάω, εντάξει, σκηνογραφία που εντάξει, το αγαπάω με μέτρο. Και ό,τι άλλο προκύψει για να μπορώ να στηρίξω τον εαυτό μου και για να βρω ποιο χρόνο μετά να κάνω την τέχνη μου. Έχω να πιάσω γραφίδα 2 χρόνια να κάνω οτιδήποτε δικό μου. 2,5 νομίζω, έχει περάσει ο χρόνος και έχω μείνει στα 2 χρόνια εγώ και το παπαγαλίζω. Θέλει και επίθεση αυτό. Θέλει και επίθεση και να αξιοποιηθεί τουλάχιστον να αξιοποιηθεί τουλάχιστον η οργή. Γιατί ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά έχω το χρόνο να κάτσω εδώ 1 ώρα, αφαιρεί από άλλα πράγματα στη ζωή μου, ακόμα και για να γίνει αυτή η έρευνα. Αφαιρεί από φροντίδα στους ανθρώπους μου, στον εαυτό μου, από δουλειά που πρέπει να κάνω και θα πρέπει να την κάνω την Κυριακή. Και πληρώνεται πρακτικά με το γεγονός ότι έχω το εξής προνόμιο. Δεν πληρώνω νίκη. Αν πλήρωνα νίκη, σας το λέω, αυτή τη στιγμή εδώ δεν θα ήμουν. Και για την εξάντληση από την πάνω, δηλαδή στις μάχες και τουλάχιστον την τσαντίλα που πρέπει να αξιοποιηθεί ενάντια στο υπεριαλιστικό και πατριαρχικό και καπιταλιστικό και όλα σύστημα, κάποια στιγμή σκέφτηκα, γιατί αυτό το πράγμα ξεκινάει από την εκπαίδευση, γιατί ωραία να φτιάξουμε τα πράγματα που κάνουμε παραπλεύρους, αλλά αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν μαθητάκια και φοιτητάκια στην Καλών Τεχνών, για παράδειγμα, με μία καθηγήτρια. Μία. Στην Καλών Τεχνών της Αθήνας υπάρχει μία καθηγήτρια γυναίκα, που είναι το σύστημα φτιαγμένο με καθηγητές, ας πούμε, που είναι ο δάσκαλος με τον δέλτα κεφαλαίο. Μία δασκάλα. Είναι δυνατόν να είναι μόνο μία και για χρόνια δεν ήταν καμία. Και κάποια στιγμή, καλά, πέρασα από αυτό το σύστημα της καλών τεχνών και δυστυχώς, επειδή ξέρω πολύ καλά πώς είναι από μέσα τα πράγματα, δεν μου πέρασε ποτέ ιδέα από το μυαλό να κάνω αίτηση για μια θέση εκεί, γιατί μου την είχε πέσει όπως την είχε πέσει σε πάρα πολλές άλλες φοιτήτριες, με πολύ συχαμερό τρόπο, και δεν ήθελα, απλά δεν ήθελα, ρε παιδί μου, να είναι ένας άνθρωπος που με κρίνει. Οι άνθρωποι, οι καλύτεροι, που δεν είναι σε πλαίσιο ισοτιμίας αυτό το πράγμα. Είναι δάσκαλοι και ήταν 20 χρόνια μεγαλύτεροι. 15. Είναι αειδιαστικό. Οπότε δεν ήθελα, δεν το σκεφτόμουν να κάνω. Αλλά με εξοργίζει το ότι δεν υπάρχει άλλη γυναίκα δασκάλα ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι όλοι straight λευκοί άντρες εκεί μέσα. Είναι συχαμερό. Έκανα μια αίτηση στην σχολή της Θεσσαλονίκης, γιατί τουλάχιστον εκεί δεν τους ξέρω. Μπορεί να είναι συχαμένοι, αλλά δεν τους ξέρω. Τελικά ξέρω έναν. Αυτόν που μου έκανε τις ερωτήσεις όταν με πήραν συνέντευξη, γιατί βγήκα δεύτερη θέση. Και αυτός μου την είχε πέσει, κολλητός ενός βοηθού. Εκεί στην Καλών Τεχνών της Αθήνας. Μου την είχε πέσει, μου είχε προτείνει για να παντρευτούμε κιόλας. Γιατί θα ήταν πολύ καλή ανταλλαγή, γιατί αυτός θα έκανε ακαδημαϊκή καριέρα. Και εγώ προφανώς θα πήγαινα για καλλιτεχνική καριέρα. Και οπότε, καλό deal. Δεν θα είχαμε και ανταγωνισμό μεταξύ μας. Στη συνέντευξη αυτή, την καταπληκτική, ήμουνα σε ένα Zoom με 30 παράθυρα που ήταν όλοι λευκοί άντρες και μία γυναίκα που ήταν η γραμματέας. Γιατί πράγμα μιλάμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Ήταν μία γυναίκα και λόκαρα τα μάτια πάνω της και ήταν η γραμματέας. Οπότε, ναι, δεν νομίζω ότι έχει... Όχι. Είναι πολύ μακριά. Και είναι πολύ, πολύ ωραία και απαραίτητα να γίνονται όλα αυτά που ανοίγουν χώρο για να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Προσωπικά νομίζω ότι χρωστάω τη ζωή μου και το ελάχιστο που μπορώ να εκφράσω ελεύθερα σαν την εαυτή μου όπως είμαι σε αυτούς τους χώρους που φτιάξαμε. Αλλά δεν φτάνει, δεν φτάνει.
Τι να πω τώρα με τη χυμαρόδη τοποθέτηση της Μυρτός. Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ, γιατί καμιά φορά τα λέμε και πολύ στρογγυλεμένα και ενώ τα συναισθήματα είναι λίγο πιο... έχουν πιο πολλές γωνίες, σε βάση περιπτώσει. Ωραία, να το πάρω τώρα. Ήθελα να πω πολλά. Πολλά τώρα έχουν ακουστεί. Δηλαδή, ήθελα και εγώ να βάλω λίγο το κομμάτι του okay, εναλλακτικές κουλτούρες και κουλτούρες από τα κάτω και γκράσου τους πράγματα και γαμό. Αλλά το Νίκη πρέπει να το πληρώσουμε δυστυχώς και αυτά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τόσο διαδεδομένο δίκτυο, ας πούμε, εναλλακτικής, solidarity, economy. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό παντού. Καταλήψεις, στέγης παντού, πράγματα, έτσι ώστε να μπορεί και το καλλιτεχνικό κομμάτι, δηλαδή και αυτοί που παράγουν τέχνη μέσα σε αυτό, κάπως να ζουν. Δεν υπάρχει αυτό αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε εκεί καθόλου. Οπότε αυτό που κάνουμε όσο το κάνουμε είναι να το κάνουμε από το υστέρημά μας, από το υστέρημα του χρόνου μας, από το υστέρημα αυτό και να καταλήγουμε σε μια εξάντληση, ας πούμε, γιατί κάνουμε 150 πράγματα μαζί, γιατί ζούμε από κάτι άλλο. Γιατί φυτοζωούμε, γιατί ό,τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, το καθένα, είναι κάπως έτσι. Τώρα, αυτό που σκεφτόμουν εγώ σε σχέση με την πορεία
Εντάξει, συμφωνώ ότι υπάρχει λίγο παραπάνω, ας πούμε, συμπερίληψη και υπάρχουν κάποιες γυναίκες παραπάνω ίσως που σκηνοθετούν, ακόμα και στα θεσμικά, ας πούμε, θέατρα και αυτά. Ίσως υπάρχουν κάποιες λίγο παραπάνω γυναίκες σε θέσεις εξουσίας, όπως, δεν ξέρω, η Μενδώνη ή η Ευαγγελάτου. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχουν όμως πολλές. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε κατακτήσει και τη συμπερίληψη και λείπει το content, λείπει το να μιλήσουμε για φεμινισμό. Ενώ ούτε το. Δεν υπάρχει αυτό. Και τώρα σκέφτομαι τι να μιλήσει. Δηλαδή αυτό που έλεγε η Ευγενία στην αρχή, ότι δεν υπάρχει μια συζήτηση οργανωμένη, ας πούμε, στην τέχνη και ειδικά στο θέατρο που ξέρω κι εγώ και είναι το πεδίο μου, που να λέει το τι κάνουμε σαν περιεχόμενο. Δηλαδή σαν, ότι τα βάζουμε αυτά τα πράγματα, ότι είναι ένα θέμα που το συζητάμε κάπως οργανωμένα και που μπαίνει μέσα στους θεσμούς και που μπαίνει. Πούμε που δεν υπάρχει συζήτηση για τίποτα. Δηλαδή, ούτε για τον φεμινισμό υπάρχει, αλλά ούτε και για άλλα διαθεματικά ζητήματα, όπως είπαν και άλλες, αλλά ούτε και για τη φόρμα, ούτε για την. Γενικά για την πολιτιστική παραγωγή. Νιώθω δεν υπάρχει καμία συζήτηση, ούτε και κριτική. Δηλαδή, κάνει blackface ηθοποιός πριν 2 χρόνια στο Ηρώδιο και είναι Παρασκευή. Δεν υπάρχει κριτική. Δεν υπάρχει κριτική για αυτό. Δεν βγαίνει κανείς να πει δεν γίνεται αυτό να το κάνεις. Το κάνει. Και είναι okay, ας πούμε. Δηλαδή, νιώθω ότι είμαστε πολύ μακριά από το να πούμε ότι υπάρχει μια οργανωμένη συζήτηση που βάζει αυτά τα θέματα σαν περιεχόμενο και που βάζει και γυναίκες περισσότερες να εκφράζονται καλλιτεχνικά και να παίρνουν, και να μπορούν να βιοποριστούν, εν πάση περιπτώσει, από την τέχνη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μετά νομίζω ότι ίσως έχει ένα νόημα να δούμε λίγο αλλιώς τα εικαστικά, ας πούμε, και το θέατρο, π.χ. ή τις διαφορετικές τέχνες που συζητάμε. Γιατί στο θέατρο δεν ξέρω και για ποιους θεσμούς μιλάμε. Δηλαδή, μιλάμε για το φεστιβάλ, το εθνικό και τη στέγη. Είναι αυτό. Γιατί είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει και συνεργασία με το εξωτερικό, όπως υπάρχει, ας πούμε, ενδεχομένως στα εικαστικά και η δυνατότητα να πάρεις και από εκεί κάποια λεφτά ή κάτι, ας πούμε, κάποια συνεργασία. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συζήτηση και τέτοιο. Και ταυτόχρονα υπάρχει το ελεύθερο θέατρο, που εμείς κυρίως, ας πούμε, σε αυτό δουλεύουμε. Και υπάρχουν παραγωγοί, οι οποίοι τι είναι, 50ρηδες, 60ρηδες, άντρες, που δεν καταλαβαίνουν τι συζητάμε. Δηλαδή, μπορεί κάνουν επιτυχία οι παραστάσεις που βγαίνουν, οι φεμινιστικές, που κάποιες, ας πούμε, όχι όλες, που είναι καλές και από αυτά και τα λοιπά. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και με το εμπορικό τέτοιο, ότι ο κόσμος θέλει να πάει. Δηλαδή, επειδή και το κοινό είναι πολύ γυναικείο και αυτά, θέλει να δει μια γυναικεία παράσταση, θέλει να δει μια γυναικεία οπτική, θέλει να δει ένα φεμινιστικό έργο. Αλλά it doesn't make the connection. Δηλαδή, δεν γίνεται. Οπότε μετά είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό το κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω, πολύ, τα είπα πολύ μπερδεμένα αυτά που ήθελα να πω, αλλά επειδή έχουν υποθεί πολλά, αυτά ήθελα να πω για τώρα.
Λοιπόν, ένα πράγμα ήθελα να πω. Κάθε μετά κοπέλα που μίλαγε μετά από μένα, πρόσθεται ένα κεφάλαιο. Οπότε θα τα πω συμπυκνωμένα. Λοιπόν, όταν μίλησε η Ιωάννα Λιούτσια, γιατί λέμε, ξέρεις, γυναίκες, ας πούμε, που έχουν ασχοληθεί με τραγωδία. Ωραία. Άλλο ένα παράδειγμα της αορατοποίησης. Εγώ έκανα διπλωματική μου, όταν πήρα το μάστερ σκηνοθεσία στη Νέα Υόρκη, ήταν αρχαία ελληνική τραγωδία. Έκανα το Φιλοκτήτη. Μετά, όταν γύρισα για λίγο στην Αθήνα και έκανα στο Εθνικό, στην άδεια σκηνή που είχε κάνει τότε ο Λιβαθινός, τον Ορέστη. Με ζωντανή μουσική βασισμένη πάνω στη μία αρχαία παρτιτούρα που έχει μείνει, που τη βρήκα από τα αρχεία του Κολούμπια, με συνθέτρια από εκεί, με Άντεγιά, με 18 ηθοποιούς, με καινούρια μετάφραση, με τρεις ανθρώπους που την υπογράφανε. Είχαμε 80 άτομα απ' έξω που περιμένανε σε κάθε παράσταση. Την άκουσες ποτέ αυτή την παράσταση του 2004? Δεν γράφτηκε τίποτα. Δεν υπάρχει αυτή η παράσταση. Στείλω σε βίντεο να τη δεις. Να σε πείσω ότι υπάρχει τουλάχιστον. Ήτανε εναλλακτική τέτοια, δηλαδή ήταν μία μέρα εμείς, μία, ξέρεις ποιοι, η Κατσαρίδα του Μαυρογεωργίου. Ήταν η ίδια χρονιά. Τι καριέρα έκανε αυτό το παιδικό θέατρο που έκανε ο Πάμε Μαυρογεωργίου, τι καριέρα έκανε, με και θέατρο δικό του έκανε. Και τη δική μας την παράσταση, Μετά την έχω δείξει, και το Φιλοκτήτη και τον Ορέστη και άλλες παραστάσεις που κάνει αρχαίου δράματος σε συνέδρια. Και μαλάκα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν είναι καν πληροφορία για να μπει σε ένα αρχείο ότι κάποιος κάπου το έκανε και ας πέθανε μετά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που λέει, γιατί αλλά λέει η Άννα μετά, λέει η Άννα η Λάσκαρη, εάν δεν περάσεις από μέσα τους, δεν πρόκειται ποτέ να έρθεις σε αυτή την επιφάνεια, γιατί είναι τόσο στενό και περιορισμένο και διαμορφωμένο δια του αποκλεισμού αυτό που έχουν φτιάξει. Αυτός είναι ο κανόνας που ακολουθούν, αποκλεισμός, που δεν πρόκειται να υπάρχει. Τι κάνεις? Λοιπόν, και μετά μιλάει Μυρτό και λέει ότι φιλέ εξάντληση. Έτσι. Ωραία. Έχω να πω δύο πράγματα σχέση με αυτό. Το ένα είναι αυτή είναι η πιο μεγάλη αλήθεια από όλες και θέλω να κάνω 2 χρόνια ένα έργο για την εξάντληση και δεν μπορώ να βρω funding. Το hollow paper. Η απάντηση μία είναι αυτό που λέει ο Μάγκος, και αν δεν κερδίσουμε ποτέ θα πολεμάμε πάντα. Γιατί είναι, φίλε, ο μόνος τρόπος να συνεχίσουμε να ζούμε. Γιατί η εναλλακτική είναι ο θάνατος. Και το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω είναι το εξής. Ότι ρε παιδιά, οι άντρες, οι αρενοπότητες, κάνουν τα πάντα για να μην διεισδύσουν θηλυκότητες μέσα σε αυτά τα σχήματα εξουσίας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια συνέντευξη που έβλεπα της Ελένης Βερναδάκη, που είναι αδιανόητα σημαντική φιγούρα. Έχει αλλάξει μια ολόκληρη εποχή. Μιλάμε για καλλιτέχνης παγκοσμίου επίπεδου, συγκλονιστική που τα βλέπεις ακόμα τα έργα της και λες αυτά είναι μελλοντικά. Δηλαδή απίστευτη δουλειά, η οποία είναι, τη συνέντευξη την έδωσε μετά τα 80 και έλεγε πόσες φορές θέλω να με βάλω στην Καλών Τεχνών, εισηγόντουσαν να με βάλω στην Καλών Τεχνών και υπήρχαν κάποιοι άντρες που έπαιρναν πάντα βέτο. Όχι, που λες με το στην Καλών Τεχνών δεν είχε γυναίκες. Για τη Βερναδάκη μπήκανε 10 φορές βέτο. Φαντάσου. Που γυναίκα δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν μετά από τόσα χρόνια και την πήρα όταν ήταν 90 χρονών να την καλέσω σε μια επιμελητική πρόταση που έκανα για το ΕΜΣ. Και μου λέει, είναι πια πολύ αργά για μένα. Ενώ μέχρι πριν από 2 χρόνια ήταν έξω φρενών και έτοιμη για όλα. Και την παίρνω 90 χρονών και μου λέει, είναι πια αργά. Είναι όλα πια πολύ αργά για μένα. Είμαι 90 χρονών. Αυτό δηλαδή, η παρατήρησή μου ποια είναι. Ότι όπως υπάρχει μία κολεγιά για τη διατήρηση του αποκλεισμού, δεν υπάρχει αντίστοιχη από μια άλλη πλευρά που όταν μπει μια γυναίκα στη θέση εξουσίας να σπρώχνει να μπουν άλλες. Αυτό είναι μια συνείδηση που πρέπει να την καλλιεργήσουμε. Έχει να κάνει με την επικοινωνία, δεν είναι απλά η ιδεολογία της αλληλεγγύης, είναι πολιτική θέση. Και η πολιτική θέση, όπως κάθε πολιτική θέση, καλλιεργείται μόνο μέσα από τις συνθέσεις, τη συζήτηση, τη συνειδητοποίηση. Χωρίς να αποκτήσει συνείδηση πάνω σε κάποια θέματα, δεν μπορείς να πάρεις θέση σε αυτά και να μάχεσαι για αυτά. Και να πω και το τελευταίο σε σχέση με αυτό που είπε η Δανάη Λιωδάκη, ότι δεν γίνονται συζητήσεις, έχουμε και blackface να πέστε και δεν μιλάει κανείς, ακριβώς επειδή δεν μετέχουν κάθε είδους άνθρωποι στο χώρο που γίνονται οι συζητήσεις. Όταν δεν υπάρχουν άλλου είδους ταυτότητες, δεν πρόκειται να μπουν και άλλου είδους ερωτήματα ή άλλου είδους θέματα συζήτησης. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο θέατρο, δεν ισχύει μόνο στα εικαστικά. Ισχύει και στις εκδόσεις. Ισχύει σε όλο το πεδίο αυτού που λέμε πολιτισμός. Δεν υπάρχει, ξαναπάω, λουπαρό, δεν υπάρχουν πλατφόρμες. Δεν υπάρχει σχεδιασμό.
Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω γενικά, αυτές οι πρωτοβουλίες, ας πούμε, κάπως θεσμικής συμπερίληψης, όπως ήταν το «Αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο» που έκανε το ΕΜΣ, ή αυτό που είπε η Άννα, η όπερα, η στρέλα σε όπερα, σας φαίνεται ότι έχουν κάποιο αποτέλεσμα?
Το τελευταίο καιρό με έχει κουράσει γιατί με καλούν εννοείται λόγω ταυτότητα που είναι και σημαντικό. Χρησιμοποιώ αυτό όσο μπορώ να περάσω την δική μου φωνή ως trans γυναίκα και ως άνθρωπος που θέλει να κάνει πράγματα πέρα από την ταυτότητα. Και ακριβώς όπως είπατε και πριν για τη στρέλα, έγινε εν τέλει αυτό το σταθερμά. Είπαν ότι να πούνε μόνο και μόνο που πήραν trans και πάλι έγινε φαρφαρή για αυτό το ζήτημα, το τι trans είναι για όλα τα σχετικά. Γι' αυτό κάποιες φορές δεν λειτουργεί καλά. Λειτουργεί κάπως αναντίον μας πολλές φορές. Και ήθελα να πω ότι αυτό ότι ξέρουμε, τα έχουμε πει 1.000 φορές και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα λέμε συνέχεια μεταξύ μας. Το θέμα αυτή η φωνή ακούγεται έξω. Γι' αυτό χρειάζονται και όταν με καλούν ας πούμε, κάποια πράγματα και στην πραγματική σκηνή το Εθνικό και στο Φεστιβάλ Αθηνών και στη Στέγη και όλα αυτά. Τι μπορούμε να πούμε μέσα από αυτό. Δηλαδή με κουράζει πια εμένα μόνο η ταυτότητά μου. Θέλω να φύγω από αυτό. Θέλω να κάνω κάτι ως άνθρωπος. Και ότι μεταξύ μας τι κάνουμε, πόσες φορές εμείς που είμαστε μπορούμε να δημιουργούμε πράγματα, να καλούμε μία την άλλη, να θυμάται μία την άλλη. Κουράστηκα να ακούω πολλές φορές για το Παλαιστινιακό. Είμαι Παλαιστίνια. Ποιος μου θυμάται ότι είμαι Παλαιστίνια. Είμαι και Παλαιστίνια. Έχω ένα αντρικό διαβατήριο, δεν το αλλάξω ακόμα. Τι θα γίνει, τι κάνουμε εμείς μεταξύ μας. Αυτό ήταν για μένα. Και πολλές φορές απορώ κι εγώ πώς το καταφέρνω, αλλά οκ. Έχει μία την άλλη. Οπότε.
Ναι, εγώ θα κάνω μια διαδρομή μάλλον τώρα, γιατί και εγώ σημειώσα διάφορα που θέλω να πω. Θα κατεβάσω λίγο και το χέρι. Ναι, σκεφτόμουν ότι μερικές φορές και φεύγοντας από τις θέσεις εξουσίας και πάμε απλώς σε συνεργασίες, ας πούμε, και ξεκινάω με το θέατρο πάλι, ότι πολλές φορές έχω βιώσει ή έχω συζητήσει με φίλες μου ότι έχουν βιώσει περιστατικά που, επειδή που συνεργάζονται με άντρες, και υπάρχει μία διάθεση μείωσής τους, μία μειωτική διάθεση για τη δουλειά τους, μία αμφισβήτηση για αυτό που κάνουν. Ακόμη και αν αυτό που κάνουν ξέρουν και οι ίδιες ή γενικώς ότι είναι πολύ καλό, ας πούμε, ή ότι ανταποκρίνεται εντελώς σε αυτό που χρειαζόταν να γίνει. Και αυτές οι μειωτικές συμπεριφορές, ας πούμε, φυσικά εκφράζονται με διάφορους τρόπους. Προσωπικά μου έχουν συμβεί διάφορα, ας πούμε, από το να σου κάνουν πάτο στο κεφάλι σε κρατικό οργανισμό. Σε λένε κοριτσάκι μου σε κρατικό οργανισμό και να τους απάντησα βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι την επόμενη φορά δεν με είπαν κοριτσάκι μου. Το από καλλιτεχνικό διευθυντή σε κρατικό θέατρο και με αλλαγή του διευθυντή αυτού τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο. Ήταν στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος για την ακρίβεια, γιατί και αυτό είναι ένα θεσμό, λίγο τον ξεχάσαμε πριν. Εγώ επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είχα δουλέψει και λίγα χρόνια εκεί όταν ήμουνα. Και ας πούμε εκεί πέρα, όταν είχε αλλάξει ο διευθυντής, και αυτό ήταν ακριβώς την περίοδο του Me Too, οπότε δεν ξέρω αν ενδιαφέρει και γι' αυτό. Ακριβώς την περίοδο του Me Too, για κάποιο διάστημα, επειδή συνέπεσε λίγο και με την καραντίνα, έπρεπε να πηγαίνω στο γραφείο. Ενώ δεν δούλευα στο γραφείο, δούλευα σε σχολεία, κάναμε εκπαιδευτικά δράματα. Και ήταν ένας υπάλληλος που οι συνάδελφοι που ήξεραν, που δούλευαν ήδη σε γραφείο, μου είχαν πει οι κοπέλες να μην φορά, εγώ φοράω συνήθως φορέματα και φούστες. Να μην φοράω φορέματα και φούστες ή αν φοράω να μην μπαίνω μαζί τους στο ασανσέρ. Και εγώ σοκαρίστηκα ότι πηγαίνω, ας πούμε, σε μια δουλειά που οι άλλες μου λένε πρόσεχε, δεν θα μπαίνεις στο ασανσέρ μαζί του ή άμα μπαίνεις μην φοράς φορέματα. Αλλιώς καθυστέρησε. Κατέβαμε τις σκάλες, κάνει κάτι άλλο. Ο ίδιος ο τύπος αυτός την πρώτη φορά που με είδε μου έκανε έτσι, έλα εδώ μικρούλα. 28 χρόνων βέβαια και καθόλου μικρούλα, δούλευα δε, και δεν έχει και νόημα να μου το κάνει, δεν είναι, ξέρω, τον μπαμπάς μου δεν μου τα κάνει αυτά. Και μετά όταν γινόταν αυτά με τις αποκαλύψεις, με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τα λοιπά, θυμάμαι ότι ερχότανε, δουλεύαμε με βάρδιες τότε, στο κάποιοι να είναι στο κρατικό ας πούμε, οπότε με βάλανε και εμένα ενώ δεν έκανα αυτή τη δουλειά να πηγαίνω και εγώ στο γραφείο σαν βάρδια. Και ερχόταν αυτός που άναβε τσιγάρο χωρίς να με ρωτήσει στο δικό μου γραφείο. Και ήμασταν μαζί με άλλη μια κοπέλα και άρχισε να μας λέει: Έλα, μωρέ, και αυτή τα ήθελε ο κόλος της και τώρα το θυμήθηκε, αλλά έκανε την καριέρα πρώτα. Και όλη αυτή την καταλαβαίνετε, μην πω περισσότερα. Και ταυτόχρονα και όλο αυτό το θα μου κάνεις καφέ, εγώ ας πούμε, που έχω μια άλλη δουλειά. Φυσικά δεν το έκανα. Ή ήταν, μα τι γυναικείες κούπες είναι αυτές, γιατί οι κούπες που είχαμε στο κρατικό είχαν κάτι λουλουδάκια. Και του είπα πάρε τον Άι Βασίλη, ας πούμε, είναι πιο ταιριαστή, είναι άντρες, ξέρω. Οπότε υπάρχει και όλο αυτό, ότι ακόμη και όταν δεν είσαι σε θέση εξουσίας και είσαι απλώς σε μια θέση που λες, α, okay, εργάζομαι, ας πούμε, σε έναν οργανισμό, ή κάνω μια σκηνοθεσία, πάλι υπάρχει αυτή η μείωση ή τελικά. Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον, τώρα αυτό είναι πολύ φωτογραφικό, ορισμένες από εδώ ίσως το καταλάβετε, ότι δούλευα σε μια παράσταση στο Ελεύθερο Θέατρο που είχε σχέση με την ισότητα και τους έμφυλους ρόλους και τα στερεότυπα κτλ. Και ο σκηνοθέτης ήταν άντρας και ήθελε να έχει όλες τις υπόλοιπες, εκτός τους ηθοποιούς που ήταν και γυναίκες και άντρες, οι υπόλοιποι συντελεστές να είναι όλες γυναίκες. Και ταυτόχρονα θυμάμαι μια πρόβα που πολύ χαρακτηριστικά μαλώναμε γιατί επέμενε ότι ξέρει εκείνος πότε έρχεται περίοδος στη γυναίκα. Του λέγαμε εδώ είναι 11 χρονών το κοριτσάκι, μπορεί να της έχει έρθει περίοδος. Όχι, περίοδος έρχεται στα 14. Του λέμε τι λες. Σιγά μας δώσει και επέμενε. Και εντάξει, το λύσαμε βέβαια. Αλλά και αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό. Και δύο ακόμη τελευταία πραγματάκια θα ήθελα να πω. Συγγνώμη τώρα που είπα πολλά, νομίζω. Ότι και στο. Επειδή είπαμε και τις εκδόσεις και σκεφτόμουν ότι και στη λογοτεχνία, ας πούμε, ότι πάρα πολλές φορές συζητάμε μεταξύ μας. Εγώ γράφω ποίηματα, ωραία. Οπότε συζητάμε με άλλες ότι μήπως τυχόν αυτός εδώ πέρα μου έστειλε ότι του άρεσε το βιβλίο μου, ας πούμε, ή μου στέλνει να πάμε για καφέ για το βιβλίο μου. Τον ξέρεις, είναι εντάξει, θα μου την πέσει. Δηλαδή, ειδικά για μεγαλύτερους άντρες, ότι είναι μόνιμο θέμα και ότι υπάρχει μια καχυποψία, γιατί υπάρχει προηγούμενο. Όπως επίσης ότι μου έχει μεταφερθεί από έναν φίλο που είναι γκέι, ότι ήταν σε μια συζήτηση που έλεγαν ότι θα καλέσουν σε μια εκδήλωση την τάδε ποιήτρια, η άλλη κοπέλη, που εντάξει γράφει καλά ποίηματα, αλλά θα την γαμίσουμε. Οπότε, ναι, και αυτό τον εμπιστεύομαι αυτόν τον φίλο μου που τον είπε και θεώρησαν ότι εντάξει και αυτός είναι άντρας, οπότε δεν θα πει τίποτα. Αλλά αυτός ο φίλος μου μετέφερε. Και εν τέλει να πω και ένα μικρό σχόλιο το αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, ότι εμένα αυτό με έκανε πολύ να γελάσω και να θυμώσω ταυτόχρονα. Δηλαδή μου φαίνεται και από τη μια σχεδόν ηρωνικό και για όλο αυτά που λέγαμε, το πώς υπάρχει συμπερίληψη ή δεν υπάρχει, ή θέλουμε να φαίνεται ότι τάχα έχουμε συμπερίληψη, αλλά και ταυτόχρονα γιατί αυτό κάνει το αντίθετο. Κάνει ηρωίδες τις γυναίκες, super duper, και ξεχνάμε, ας πούμε, ότι η Μάργαρετ Θάτσερ είναι γυναίκα, ότι μεγάλες δολοφόνοι της ιστορίας είναι γυναίκες, ότι τώρα στο ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας είναι πάλι γυναίκα και λεσβία μάλιστα, αλλά είναι πάρα πολύ εχθρική προς τους μετανάστες και γενικώς είναι ακροδεξιά. Δηλαδή, γιατί κάπως και μόνο που είσαι γυναίκα πρέπει να είσαι άρα μια Παναγία, μια τέλεια, άρα θα ήταν όλα σωστά και λυμμένα, ίσως. Αυτά. Συγγνώμη που είπα πολλά.
Ναι, εγώ θέλω να πω απλά τρία πράγματα από τη δική μου προσωπική εμπειρία, γιατί τώρα όλα αυτά που συζητάμε εδώ με επηρεάζουν και εμένα από τη θητεία μου στο θέατρο.
Και σαν πρακτική tokenism από μεγάλο ίδρυμα και με τι τίτλο. Δηλαδή, ήδη το tokenism είναι προβληματικό. Όπως είπε και η Κασάνδρα, είμαστε καλλιτέχνηδες. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν θέλουμε απαραίτητα να μας δώσουν λεφτά για να κάνουμε φεμινιστική τέχνη ή κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θέλουμε να κάνουμε απλά τέχνη. Είναι ήδη κακό δηλαδή, είναι ήδη άσχημο να κλείνεις, να περιορίζεις τα δημιουργικά άτομα σε ένα πολύ συγκεκριμένο pigeonhole. Αλλά και το αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, εντάξει, δηλαδή, ναι, είναι τραγικός τίτλος. Καταρχήν υπάρχουν γυναίκες, όπως είπε η Ιωάννα, νομίζω, δεν θυμάμαι, υπάρχουν γυναίκες που κυβερνούν τον κόσμο. Και είναι οι γυναίκες που είναι προετοιμασμένες, έτοιμες να παίξουν το ρόλο του κυρίαρχου καλύτερα από το κυρίαρχο αρσενικό, ας πούμε. Καλύτερα να παίξουν το ρόλο της εξουσίας με τον σωστό τρόπο που απαιτείται από το σύστημα για τη διατήρησή του. Είναι κάκιστος τίτλος, δηλαδή πολύ κακή ιδέα γενικότερα. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες καλλιτέχνες και τα queer καλλιτεχνά είναι να υπάρχουν στη συλλογή του μουσείου, όχι να τους κάνουν μια τιμητική, μια φορά τη δεκαετία, ξέρω κι εγώ, μια εκθεσούλα, για να πούμε ότι τώρα που είναι pop, ας πούμε, μετά το Me Too, τώρα που είναι popular ο φεμινισμός και το queer, κάνουμε identity politics, ας πούμε.
Αλλά ίσως μπορούμε να πούμε πιο προσωπικά, ας πούμε, την εμπειρία μας για το τι αντίκτυπο έχουν οι δουλειές αυτές και αυτά. Και ας πούμε, εγώ στο αυτές που δεν προλάβατε που είχαμε κάνει πριν κάποια χρόνια, είδα φοβερό αντίκτυπο και στο πώς δουλέψαμε και στην ομάδα και στη σχέση μεταξύ μας και στο μοίρασμα, δηλαδή διαδικασία, πώς ήρθαμε πιο κοντά με την ομάδα μου, τα κορίτσια που δουλεύαμε μαζί και αυτά. Και μετά, ας πούμε, στο πώς το εξέλαβε το κοινό, κυρίως το γυναικείο κοινό, πώς εντελώς από στόμα σε στόμα φτάσανε να το παρακολουθήσουν, ξέρω εγώ, αρκετοί περισσότεροι άνθρωποι από αυτό που περιμέναμε και που είχαμε συνηθίσει ως τότε. Και αυτό κάπως νιώθω ότι όντως έλειπε, ας πούμε, από αυτές τις γυναίκες κυρίως που ήρθαν, γιατί ήταν πολύ αστείο το κοινό μας, ήτανε γυναίκες 20 με 50, ας πούμε. Ήταν αυτό. Κοινό κυρίως. Και αυτό ήταν και το κοινό που ερχόταν κάπως και μας μιλούσε μετά την παράσταση. Καλά, και μας έδινε και πολύ κουράγιο, ας πούμε, για αυτό που κάνουμε και να συνεχίσουμε και πολύ αυτό, γιατί έδειχναν ότι τις είχε συγκινήσει πάρα πολύ βαθιά η παράσταση και αυτά. Ένιωσαν ότι επιτέλους, ας πούμε, ένιωσαν κάποιος ότι μιλάει για αυτά τα θέματα με έναν τρόπο κοντινό και αυτά, τέλος πάντων. Και ήταν πολύ αστείο ότι οι άντρες θεατές είχαν κάτι να παρατηρήσουν. Κάτι δεν τους άρεσε. Ενώ οι γυναίκες ποτέ, ας πούμε, ποτέ καμία δεν μας είπε «Καλά, φοβερή παράσταση, αλλά αυτό αν το κάνατε λίγο αλλιώς θα ήταν φοβερό». Οι άντρες πάντα κάτι μικρό δεν τους πολύ πήγαινε. Αλλά μετά το συνειδητοποίησαμε μετά από καιρό με τα κορίτσια που το συζητούσαμε ότι έχουμε ακούσει κριτική μόνο από άντρες. Και από άντρες που δεν είναι φεμινιστές, δεν είναι αριστεροί, δεν είναι. Μόνο. Ήταν τρελό. Τέλος πάντων, οπότε αυτό. Και μου θύμισε κάπως αυτό και όταν είχαμε κάνει μια παράσταση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Που εκεί ένιωθα πάρα πολύ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να έρθουμε όλοι μαζί, ας πούμε, στην αίθουσα τη θεατρική και να γίνουμε λίγο, ας πούμε, συμμετέχοντες σε αυτή τη δίκη που κατά τα άλλα γινόταν με κεκλεισμένων των θυρών, ας πούμε, και κάπως να επεξεργαστούμε αυτό το συλλογικό τραύμα της ανόδου της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Που κι αυτό ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή, τέλος πάντων, και πολύ και για μας και για το κοινό ένιωθα και για όλο αυτό. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ επιδραστικές, θέλω να πω, αυτές τις παραστάσεις. Όχι με τρόπο ποσοτικό, αλλά με τρόπο ναι, ποιοτικό και που ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ή να καταγράψουμε ή να μετρήσουμε, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ επιδραστικές. Θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να βλέπει τις παραστάσεις. Απλά θεωρώ ότι του κόσμου που έτσι κι αλλιώς σκεφτεί που πάνε θέατρο δεν είναι κι όλοι, τέλος πάντων. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια, ας πούμε, πρόβλεψη, κατανόηση, συζήτηση, καταγραφή, κάπως έτσι ώστε αυτό να πάρει το χώρο που του αναλογεί.
Ήθελα έτσι, θα πιάσω το νήμα και εγώ τη Δανάη που είπε για το προσωπικό και θα πω ένα προσωπικό παράδειγμα από μια performance που έχω κάνει για περίπου 4-5 χρόνια. Λέγεται «Κάθε μέρα είναι μέρα της γυναίκας». Η πρώτη φορά που έκανα αυτή την performance ήταν στη Λάρισα, στα πλαίσια ενός φεστιβάλ που γίνεται εκεί με διάφορες τέχνες. Εκεί ήταν μια performance που έγινε στο δημόσιο χώρο χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Θέλω να πω, μπορεί να υπήρχε στο site ότι θα γίνει μια performance, αλλά ο κόσμος στην πλατεία της Λάρισας δεν ήξερε τίποτα. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχαν διαφόρων ειδών αντιδράσεις, που ήταν κυρίες, ας πούμε, 60 χρονών, που εγώ δεν μιλούσα στην αρχή και μετά περιφερόμουνα, τέλος πάντων, χωρίς να μιλάω, αλλά ήμουνα δεμένη, είχα διάφορα, τέλος πάντων. Κρατούσα ένα βιβλίο που λεγόταν «Γυναίκα στο βασίλειό της», που είναι από τη δεκαετία του 50. Τριαντάφυλλα να μου, τώρα αυτό είναι έτσι λίγο μικρό για να καταλάβετε περίπου τι γινόταν, τριαντάφυλλα που μου τσιμπούσαν όντως τα χέρια. Κυρίες που με σταμάτησαν και μου είπαν «Α, τι κάνεις, performance για μας τις γυναίκες». Εγώ έπαθα σοκ, προσπάθησα να μην το δείξω εκείνη την ώρα, αλλά έπαθα σοκ στη Λάρισα που με σταμάτησαν κυρίες 60 χρονών που μου το είπαν αυτό. Ταυτόχρονα ήταν αστυνομικοί, αυτό έχει καταγραφεί σε βίντεο, τους είδα μετά, που δεν ήξεραν αν πρέπει να με συλλάβουν ή όχι, τι κάνω, τι δεν κάνω κτλ. Υπήρχαν, μου έπεσε κάποια στιγμή το βιβλίο κάτω. Και εγώ έτσι όπως ήμουνα κάπως τυλιγμένη, προσπάθησα να το πάρω. Υπήρχαν, ας πούμε, άντρες που ήταν ηρωνικοί για το «Α, τελικά πάλι θα ζητήσετε τη βοήθειά μας», που φυσικά δεν έγινε και το σήκωσα μόνη μου. Και δεν τους απάντησα, γιατί δεν μιλούσα σε εκείνο το σημείο της performance. Αλλά έχει ενδιαφέρον επίσης ότι σε αυτήν που έγινε στο δημόσιο χώρο στη Λάρισα, στην πλατεία με γεμάτες καφετέριες, αισθάνομαι ότι όντως κάπως λειτουργήσε, ότι κάτι συζήτησαν. Για 2 λεπτά με ξέχασαν μετά, αλλά για 2 λεπτά κάτι συζήτησαν.
Με την Ιωάννα τη Λιούτσια γνωριστήκαμε γιατί της δίδασκα στη δραματική σχολή που πήγαινε. Ήταν δηλαδή μαθήτριά μου. Ο διευθυντής αυτής της δραματικής σχολής, επειδή δυσκολευόταν πάρα πολύ να πει το όνομά μου, επειδή είμαι Παλαιστίνη, ο πατέρας μου είναι Παλαιστίνιος, Κασάνδρα, ήθελα να σου το πω αυτό. Και ο διευθυντής με έλεγε κουκλίτσα μου. Την δασκάλα, την καθηγήτρια στη δραματική σχολή, την έλεγε κουκλίτσα μου. Ένα είναι αυτό. Έχω ακούσει για το επίθετό μου, γιατί είναι αυτά τα πολλαπλά ρατσιστικά, σεξιστικά πράγματα που βιώνουμε. Έχω ακούσει ότι καλά, τι όνομα είναι αυτό, με αυτό το όνομα νομίζω ότι θα κάνεις καριέρα, ας πούμε, επίσης. Επίσης, ως σκηνοθέτρια, έχω ακούσει ότι έχεις περίοδο, ότι έχεις πολλά νεύρα, ότι δεν με ακούνε καν. Δηλαδή, δίνω οδηγίες ως σκηνοθέτρια στους ηθοποιούς και θεωρούν ότι δεν θα με ακούσουν. Θα ακούσουν τον συνάδελφο ηθοποιό, ας πούμε, τι θα πει, γιατί δεν έχω εγώ αρκετό κύρος, παρόλο που εγώ τον έχω, τέλος πάντων, κυρίως οι άντρες βασικά ηθοποιοί. Και να πω επίσης ότι στο μεταπτυχιακό σκηνοθεσία, η διπλωματική μου εργασία ήταν οι γυναίκες σκηνοθέτες στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Και είναι τραγικό ακριβώς αυτό, το ότι οι γυναίκες αρχίζουν να σκηνοθετούν τον 20ο αιώνα, το 1990 ή το 1980, η πρώτη σκηνοθεσία που έγινε από γυναίκα στην Επίδαυρο ήταν από την Κούλα Αντωνιάδου, το 1981, νομίζω, ή 82, επί Πασόκ, εν πάση περιπτώσει. Αυτή γενικώς είναι η λογική, αυτό που έλεγε για την οικογενειοκρατία και το ποιους γνωρίζεις και την πολιτική, ότι για έναν άντρα που αντίστοιχα ενδεχομένως να έμπαινε και αυτός επειδή ήταν πασόκος και όχι λόγω αξίας, δεν θα οριζόταν ως τέτοιος. Αλλά για τη γυναίκα αποκλείται να αναγνωριστεί η αξία της από μόνη της, θα πρέπει κάποιος να την έχει σπρώξει. Αυτά τα μικρά σχόλια ήθελα να κάνω. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Ωραία, για
Υπάρχει κάποιο άλλο... Α, Ευγενία.
θέλω να πω, θυμήθηκα και ένα άλλο ωραίο περιστατικό σε σχέση με αυτό που έλεγε η Άννα, ότι και γίνονται όλα αυτά τα project και ακούγονται πιο πολύ στο εξωτερικό, εάν είναι γυναίκα πίσω από την οργάνωσή τους, παρά στο εσωτερικό, δηλαδή μια απόλυτη τρέλα. Θυμήθηκα λοιπόν που είχαν κάνει κάποιες μέρες πριν από 2-3 χρόνια τον Decolonize Hellas. Είχαν κάνει με διάφορους κύκλους συζητήσεων. Μέσα σε αυτό, μέσα με την ατζέντα της αποαπικιοποίησης, είχε έρθει και ο Σταφυλάκης, ο οποίος παρουσίασε τη συγκεκριμένη φορά, ο Κωστής Σταφυλάκης, ο επιμελητής, είχε παρουσιάσει την Αθηναϊκή Biennale του 2018 και συγκεκριμένα ένα project εστίασε πάνω σε αυτό που λεγόταν Dying Marxists. Αυτό λοιπόν το project είχε πάει και σε άλλα μέρη του κόσμου και το είχε καλέσει και η Biennale και ήρθε λοιπόν ο Κωστής και μας περιέγραψε στην ομιλία του τι συνέβη σε αυτό το τέτοιο. Αυτό που συνέβη είναι ότι είχε έρθει ο Τάδε, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, είπε φοβερά για την φιλόσοφος, και ο Τάδε και ο Τάδε, και αυτό ήταν το καταπληκτικό του θέματος. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, δηλαδή, πολλές φορές εκνευρίζομαι, αλλά εκείνη τη μέρα εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Παίρνω το λόγο και του λέω, πρώτον, δεν ήσουν εκεί. Εγώ ήμουνα εκεί. Δεύτερον, υπάρχει μία πολύ κοινή ανάγκη οι άνθρωποι να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια απάντηση, αλλά ταυτόχρονα αυτή η απάντηση να μην είναι απλά ξέρεις, μια κίνηση για την κίνηση, να έχει ένα νόημα. Ας πούμε, συζητήσαμε από την αρχή την πιθανότητα να γραφτεί ένα κείμενο. Μετά λέμε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε ένα κείμενο τόσο νωρίς. Ένα κείμενο, ρε παιδί μου, να μην είναι ευθέως απαντητικό σε αυτά που έγραψε το Μου, για παράδειγμα. Γιατί αυτό το κάναμε. Πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι μεμονωμένοι. Και εγώ το έκανα και η Άννη Κουρούπου το έκανε και πολλοί άλλοι το έκαναν, ξέρεις, σημείο προς σημείο. Αλλά να υπάρχει ένα κείμενο σαν κείμενο αναφοράς, στο οποίο να μπορούμε να παραπέμπουμε όταν έχουμε να κάνουμε τις ρητορικές μίσους. Αλλά ο κόσμος ταυτόχρονα, ενώ καταλαβαίνουμε την ανάγκη, ας πούμε, μιας τέτοιας κίνησης, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο προτού να υπάρχουν ζυμώσεις, μέσα από τις οποίες να δημιουργηθεί ένα κοινό που να έχει τη σοβαρότητα μιας διεργασίας. Οπότε, αλλά τι γίνεται, οι ζυμώσεις αυτές θέλουν χρόνο. Και εγώ σχεδόν νομίζω σε καμία συνέλευση δεν έχω προλάβει να κάτσω μέχρι το τέλος. Ξεκινάμε ξέρω σε 7, κάθομαι μία μισή ώρα, μετά φεύγω γιατί έχω κάπου να πάω, γιατί έχω κάτι να κάνω. Είναι ο χρόνος τόσο περιορισμένος. Και το ίδιο είδε που άκουγα και πριν το κορίτσι πολύ για τι Μουβ Μέδουσε. Και εγώ είμαι στη Sister Outsider, που έχουμε κάνει διάφορα, έχουμε κάνει κάποιε εκδόσει. Είμαστε 3-4 χρόνια, α πούμε, σαν συλλογικότητα. Και πάλι αυτό αρχίζει να διαλύεται λόγω χρόνου.
Να σας πω κι εγώ, έτσι συμπληρώνοντας αυτά που έλεγε η Ευγενία, κάπως για μένα πάντα ήταν αυτό, δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο την περίληψη στην ηγεμονία. Ήταν πιο πολύ το ζητούμενο το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε χώρους συνάντησης και πειραματισμού στην περιφέρεια. Με σκοπό αυτή η περιφέρεια να μεγαλώνει, όχι τόσο χωροταξικά στον ίδιο τόπο, αλλά γενικότερα πιο διεθνιστικά, ας πούμε. Και αυτά τα δίκτυα είναι και οι λόγοι που αυτοί οι χώροι επιβιώνουν κιόλας. Γιατί υπάρχει μια αλληλοστήριξη, αλληλοβοήθεια και δημιουργείται αυτή η ανθεκτικότητα, γιατί ποτέ δεν μένεις μόνος. Μόνη και μόνο. Οπότε ναι, και εγώ έχω υπάρξει σε αυτή την περιφέρεια. Δηλαδή πάντα συμμετέχω, με καλούν και φτιάχνω χώρους έτσι ώστε να αλληλοβοηθιόμαστε. Φυσικά υπάρχουν πάντα περιπτώσεις που μας καλούν σε μεγαλύτερα φεστιβάλ ή γινόμαστε έτσι πιο γνωστές για λίγο ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά πάντα η σκοπή είναι διαφορετική. Δεν θα υπάρξει ούτε συνέπεια, ούτε συνέχεια, ούτε μας κινητοποιούν οι ίδιοι λόγοι. Ο χώρος, το ΑΜΟΚ, ας πούμε, ήταν ένας χώρος που έγινε από την queer κοινότητα και με τη βοήθειά της πριν 10 χρόνια, το 14-15. Και ο στόχος ήταν ακριβώς αυτός, να γεμίσει ένα κενό που υπήρχε τότε, που ήταν η έλλειψη χώρου του να κάνουμε πολιτική με άλλα μέσα, για μέσου της τέχνης. Δηλαδή δεν ήταν ο στόχος να κάνουμε έναν καλλιτεχνικό χώρο, αλλά ήταν ο στόχος να χρησιμοποιήσουμε την καλλιτεχνική γλώσσα για να εκφράσουμε όχι μόνο τις έμφυλες ή queer ταυτότητές μας, αλλά για να queerέψουμε λίγο την κουλτούρα γύρω μας και τα εαυτά μας. Οπότε ποτέ δεν ήταν κάπως προϋπόθεση το να έχουμε σπουδάσει τέχνη, να είμαστε καλλιτέχνα, αλλά η προϋπόθεση ήταν να θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο σε ένα πιο δίκαιο τόπο. Έτσι κάπως μιλώντας για τα προνόμια, μιλώντας για το ρατσισμό, μιλώντας για τα ταξικά ζητήματα, αλλά πάνω απ' όλα, ξέρω εγώ, ο στόχος ήταν η συνάντηση. Ήταν η τέχνη του να είμαστε πολλοί άνθρωποι μαζί και να κάνουμε κάτι μαζί. Αυτό. Ναι.